რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. როგორია ეგრეთ წოდებული პრაღის ფორმატის სამომავლო პერსპექტივა? ფორმატის, რომლის ფარგლებში ერთმანეთს საქართველოსა და რუსეთის წარმომადგენლები ხვდებიან.
თუმანდაური სავაჭრო ურთიერთობის ხმით ავისა, რა თქმა უნდა, ფორმატმა ამოწურა. ეხლა რა ვიცი, რაღაცა სწავლობა გადაამოიქენებს თუ არა მას, ეხლა სხვა საერთო საუბრისთვის თუ არა, ეს სხვა ამბავია. ეს რა თქმა უნდა პრობლემატურია, იმიტომ რომ უსაფრთხოების საკითხები ჟენევის ფორმატზე არსებობს. ერთ-ერთი რუსეთთან განხილვის უსაფრთხოების საკითხების საკმაოდ რთული არის.
მოისმენთ პროგრამას რეგიონული მაცნე. დღევანდელი გამოშვება სიღარიბის პრობლემას და სოციალური პროექტების საკითხებს დაეთმობა.
10 ლარს მოგიმატებენო სექტემბრიდან. 40 წლის სტაჟი მაქვს. და 10 ლარს მიმატებს ახლა. შაქარი ლარი 30 ვაძლევდით და ლარნახევარზე ასული ახლა. ეს ფაზები ქედარჩება გაზდილი პენსია. არაფერი არ არის.
შემდეგ უცხოეს მივაშურებთ. ნატო გმობს რუსეთის მოქმედებას ყირიმსა და აღმოსავლეთ უკრაინაში.
We strongly condemn Russia's continued and deliberate.
გადაჭრით გმობთ რუსეთის მიერ უკრაინის განუწყვეტელ და განზრახ დესტაბილიზაციას, თანამედროვე აღჭურვილობის იარაღისა და სამხედრო მოსამსახურეების მიწოდების ჩათვლით.
პროგრამა ახალი ევროპა დაეთმობა მოლდავეთის საპარლამენტო არჩევნების შედეგს და ამ შედეგის შესაძლო გავლენას ქვეყნის გეოპოლიტიკურ კურსზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პრაღის ფორმატი, რომლის ფარგლებში ერთმანეთს საქართველოსა და რუსეთის წარმომადგენლები ზურაბ აბაშიძე და გრიგორი კარასინი ხვდებიან, არსებობას განაგრძობს. ამას ორივე მხარე ადასტურებს, თუმცა ჯერჯერობით უცნობია კონკრეტულად როდის და რა შინაარსით გაიმართება მომდევნო შეხვედრა. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ანექსიის რეალური საფრთხის გათვალისწინებით პოლიტიკური ოპონენტები პრაღის ფორმატის გაუქმებას ითხოვენ. განსხვავებული მოსაზრებები აქვთ ექსპერტებს. ლელა კუნჭულიას მოუსმინეთ.
საქართველოსა და რუსეთის ურთიერთობებში დაფიქრებისა და სამომავლო გეგმების დასახვის ეტაპს ხედავს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გრიგორი კარასინი და ქართულ მხარესთან არაფორმალური მოლაპარაკებების განახლებას 2015 წლისთვის ვარაუდობს. რუსულენოვანი მედიის მიერ გავრცელებულ კომენტარებში გრიგორი კარასინი ორი ქვეყნის ურთიერთობების გაუმჯობესების ძალისხმევაზე ლაპარაკობს.
ურთიერთობების ნორმალიზების პროცესში არ არსებობს პაუზა, არსებობს პერიოდები, როცა უნდა დაფიქრდე თუ როგორ გააგრძელო სვლა. სიტყვა პაუზა მე არ მომწონს. ურთიერთობათა ნორმალიზება გაგრძელდება იმ სფეროებში, სადაც ეს შესაძლებელია. საქართველოს წარმომადგენლებთან ერთად ჩვენ ფიქრობთ იმაზე, თუ როგორ უნდა ავაწყოთ მუშაობა სამომავლოდ. ახალ წლამდე სავარაუდოდ შეხვედრები არ გამართება. ვფიქრობ, რომ მომავალი წლის დასაწყისში ჩვენ ვიფიქრებთ ხელახალი შეხვედრის თარიღზე.
სიტყვა პაუზა, რომელიც გრიგორი კარასინს არ მოსწონს, გასულ კვირაში ზურაბ აბაშიძემ ახსენა პრემიერ-მინისტრის სპეციალურმა წარმომადგენელმა რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში. ამ სიტყვით დაახასიათა ეტაპი, რომელიც პრაღის ფორმატში 16 ოქტომბერს გამართული ბოლო შეხვედრის შემდეგ დადგა რუსეთისა და საქართველოს ურთიერთობებში. მართალია, იმ დროისთვის ჯერ კიდევ არ იყო ხელმოწერილი ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულება მოკავშირეობისა და სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ რუსეთის ფედერაციასა და ოკუპირებულ აფხაზეთ შორის, მაგრამ ხელმოწერისთვის მზადება მიმდინარეობდა და შედეგად ეკონომიკური, ჰუმანიტარული და კულტურული ურთიერთობებისთვის დაწესებულ პრაღის ფორმატში საუბარი ანექსიის საფრთხეზე წარიმართა. შეხვედრის შემდეგ ზურაბ აბაშიძე მუთხრა მედიის წარმომადგენლებს, რომ მას და გრიგორი კარასინს რადიკალურად განსხვავებული ხედვები აქვთ ხელშეკრულების პროექტთან დაკავშირებით და რომ მან გააფრთხილა თანამოსაუბრე, ასეთი მიდგომები ჩვენ საუბრებს სირთულეებს შეუქმნისო. თუმცა საუბარი მაინც გაგრძელდება და ეს ზურაბ აბაშიძემ ჟურნალისტებს 2 დეკემბერს მთავრობის ხდომის დასრულების შემდეგ დაუდასტურა.
ჩავიაროთ ეს პერიოდი, კომუნიკაციის არხი შენარჩუნებულია, თუ საჭირო იქნება ჩვენ გვაქვს საშუალება იმისა, რომ დაუკავშირდეთ ერთმანეთს, მაგრამ იმეორებ შემდეგ შეხვედრაზე ჯერ არ შევთანხმებულოთ.
აბაშიძე კარასინის ფორმატის შენარჩუნება არ შენარჩუნების საკითხი დადგა ჯერ კიდევ მანამდე, ვიდრე რუსეთის ფედერაციამ და ოკუპირებულმა აფხაზეთმა ხელი მოაწერეს ეგრეთ წოდებულ ხელშეკრულებას მოკავშირეობისა და სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ. ჯერ კიდევ ხელმოწერისთვის მზადების პროცესში გაჩნდა ეჭვიდა შეშფოთება, რომ ეს ყველაფერი საქართველოს ოკუპირებული რეგიონის ანექსიის გეგმის ნაწილი იყო. პოლიტიკური ოპონენტები ნაციონალური მოძრაობის სახით მოუწოდებდნენ ქართული ოცნების მართველ კოალიციას, რომ გაუქმებული იყო აბაშიძე კარასინის არაფორმალური მოლაპარაკებების ფორმატი. ეს საკითხი ასახული იყო ასევე ნაციონალური მოძრაობის მიერ ინიცირებულ რეზოლუციის პროექტში ოკუპირებული აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის რუსეთის ფედერაციის მიერ ანექსირების მცდელობის შესახებ, რომელიც 28 ნოემბერს პარლამენტმა კენჭისყრის შედეგად ჩააგდო. ტექსტში ნათქვა მიიღო, რომ ამ ფორმატმა არათუ ვერ შეაკავა რუსეთის აგრესია საქართველოს მიმართ, არამედ ხელი შეუწყო საქართველოს ტერიტორიიდან რუსეთის საოკუპაციო ჯარის გაყვანის საკითხის საერთაშორისო აქტუალობის დაქვეითებას. ხელისუფლება კი პრაღის ფორმატს განიხილავს მხოლოდ კომუნიკაციის არხად, რომლის შენარჩუნებაც აუცილებელია შექმნილ სიტუაციაში. მოლაპარაკებებს თავისთავად ცუდი არაფერი მოაქვს, უთხრა რადიო თავისუფლებას პოლიტოლოგმა თორნიკე შარაშენიძემ, თუმცა მას აბაშიძე კარასინის მოლაპარაკებების ჭრილში არც რეალური გარღვევა დაუნახავს საქართველოში წარმოებული პროდუქციისთვის რუსეთის ბაზრის გარკვეულწილად გახსნის მიუხედავად. ამასთან პოლიტოლოგი თვლის, რომ ამ მხრივ ამაზე მეტი ვეღარ გაკეთდება.
თუმანდაური სავაჭრო ურთიერთობის ხრით ავისა რა თქმა უნდა ფორმატმა ამოწურა, ეხლა რა ვიცი, რაც გაწყოს თავრობა გადაამოიქენებს თუ არა ამ არხს, ეხლა სხვა საიტებს აუბრისთვის თუ არა, ეს სხვა ამბავია. რაც რა თქმა უნდა პრობლემატურია, იმიტომ რომ უსაფრთხოების საკითხები ჟენევის ფორმატზე არსებობს. ერთ-ერთი რუსეთთან განხილვა უსაფრთხოების საკითხების საკმაოდ რთული არის.
აბაშიძე კარასინის მოლაპარაკება და ფორმატის ძველებური სახით შენარჩუნებას არამართებულად მიიჩნევს პოლიტოლოგი კახა გოგოლაშვილიც. ის თვლის, რომ აფხაზეთში ანექსიისკენ გადადგმული ნაბიჯების კვალდაკვალ საქართველო რუსეთს პრაღის ფორმატშიც მხოლოდ ამ საკითხზე და ამ საკითხიდან გამომდინარე საფრთხეებზე უნდა დაელაპარაკოს. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსახლებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შექმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება. ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს. თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს. საკვებს იტყვის.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვეცხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. ბძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
განაგზობთ გადაცემას. საქართველოს მუნიციპალიტეტებში ბოლო ეტაპზე გადავიდა პროცესი, რომლის შედეგად საჯარო მოხელეებით უნდა დაკომპლექტდეს ადგილობრივი თვითმართველი ორგანოები. კანონმდებლობით გათვალისწინებულ კონკურსს მეთვალყურეობას უწევენ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, რომლებიც თვითმართველობებს მეტი გამჭვირვალობისკენ მოუწოდებენ. როგორ მიმდინარეობს კონკურსის ბოლო ეტაპი გორში? ამას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური გვეტყვის.
გორის მერიაში და მუნიციპალიტეტის გამგეობაში საჯარო მოხელეთა შესარჩევი კონკურსის მესამე ეტაპი მიმდინარეობს. კონკურსანტებმა, რომლებმაც ტესტირებას წარმატებით გაართვეს თავი, ახლა კომისიასთან გასაუბრებას გადიან. გასაუბრებაზე კონკურსანტებს ძირითადად იმ სპეციალობის შესახებ საუბრებიან, რომლის დაკავების სურვილიც გამოთქვეს.
გარდა პროფესიული კვალიფიკაციისა, საუბარი არის ხოლმე რამდენად აი ამას ფლობს ამ პროფესიას, გულისხმობ ხელმძღვანელობის უნარები რამდენად და როგორ უყურებს საკითხს და ასე შემდეგ.
მაგ ერთ-ერთი მოლოდინი, რომ ყველაფერი იქნება კარგი. ჩემთვის მთავარია ობიექტური იყოს აბსოლუტურად ყველაფერი, გამჭვირვალე და ობიექტური.
მუნიციპალიტეტის გამგეობამ კონკურსი ერთი კვირით ადრე დაიწყო. კომისიის თავმჯდომარე გორის გამგებელი დავით ონიაშვილი აცხადებს, რომ პრიორიტეტი პირველ რიგში პროფესიონალიზმზე გაკეთდება.
უპირატესობა მიენიჭება პირველ რიგში პროფესიონალიზმს და მოტივაციას. ვთვლით კიდევ, რომ ახალგაზრდებთან დავაკომპლექტოთ, რომელთაც გარკვეულ სფეროში საკმარისი ნიჭი გააჩნიათ. ამიტომ ჩვენი მხრიდან იქნება ხელშეწყობა ესეთი ახალგაზრდების გამოვლენისათვის და თავისთავად ცხადი აქ იქნება პროფესიონალიზმისა და ახალგაზრდული ენერგიის შერწყმა.
გამგეობამ და მერიამ გასაუბრების პროცესზე დამკვირვებლების დასწრების განსხვავებული ფორმატი აირჩიეს. გამგეობის გასაუბრებაზე ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის დამკვირვებელი იმ ოთახში იმყოფება, სადაც კომისია კონკურსანტს ესაუბრება. მერიაშიკი კამერა დააყენეს, დამკვირვებელი მეზობელ ოთახში დასვეს და მონიტორს იმ შემთხვევაში ურთავენ, თუ ამაზე თანხმობას თავად კონკურსანტი განაცხადებს. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გორის ოფისის ხელმძღვანელი ქეთი ბებიაშვილი მერიის კომისიას მეტი გამჭირვალობისკენ მოუწოდებს.
გარე დასწრება კონკურსის მიმდინარეობასთან დაკავშირებით არის შესაძლებელი მხოლოდ ტრანსლირების გზით. კამერა არის თვითონ კომისიის ოთახში. იმ შემთხვევაში თუ კონკურსანტი წერილობითა დაადასტურებს თავის თანხმობას, რომ ის არის თანახმა, რომ იყოს ამისი ტრანსლირება და სხვა ადამიანებს დაინახონ მისი საუბარი, ასეთ შემთხვევაში ჩაერთვება კამერა და გარეშე დამსწრე ადამიანები დაინახავენ ამ კონკურსანტთან მიმართებაში გასაუბრების ეტაპი როგორ მიმდინარეობს.
გორის მერიაში 103 ვაკანსიაზე 266 კონკურსანტი მოდის. მუნიციპალიტეტის გამგეობაში კი უფრო მაღალი კონკურსია და აქ 161 ვაკანსიაზე 610 კონკურსანტი იბრძვის თანამდებობის დასაკავებლად. მერიაში და გამგეობაში გასაუბრების პროცესი დეკემბრის ბოლოსკენ დასრულდება და გამოცხადებულ ვაკანსიებზე მოხელეების დანიშვნა დაიწყება.
ეს იყო გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში. ჩვენი გადაცემა გრძელდება. რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ პროგრამას რეგიონული მაცნე. დღევანდელი გამოშვება სიღარიბის პრობლემას და სოციალური პროექტების საკითხებს დაეთმობა.
10 ლარს მოგიმატებენო სექტემბრიდან. 40 წლის სტაჟი მაქვს. და 10 ლარს მიმატებს ახლა. შაქარი ლარი 30 ვაძლებდი და ლარნახევარზე ასული. ახლა ეს ფასები ქედარჩება გაზდილი პენსია. არაფერი არ არის.
შემდეგ უცხოეს მივაშურებთ. ნატო გმობს რუსეთის მოქმედებას ყირიმსა და აღმოსავლეთ უკრაინაში.
We strongly condemn Russia's continued and deliberate
გადაჭრით გმობთ რუსეთის მიერ უკრაინის განუწყვეტელ და განზრახ დესტაბილიზაციას, თანამედროვე აღჭურვილობის იარარისა და სამხედრო მოსამსახურეების მიწოდების ჩათვლით.
პროგრამა ახალი ევროპა დაეთმობა მოლდავეთის საპარლამენტო არჩევნების შედეგებს და ამ შედეგების შესაძლო გავლენას ქვეყნის გეოპოლიტიკურ კურსზე. ეს ყველაფერი რადიო თავისუფლების გადაცემის მეორე ნახევარში, მანამდე კი მუსიკალური პაუზა ჩვენს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლაკ თავაზობთ პროგრამას რეგიონული მაცნე. დევნილი მოსახლეობის საცხოვრებელი ფართებით უზრუნველყოფის პროგრამა და სირთულეები, რომლებიც ამ პროგრამას ახლავს თან. სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის შეფასების ახალი სისტემა და დასაქმების პერსპექტივა. პენსიის 10 ლარით მოსალოდნელი მატება და მოსახლეობის მოსაზრებები ამასთან დაკავშირებით. დღეს რეგიონულ მაცნეში ამ საკითხებზე მოისმენთ სიუჟეტებს ზუგდიდიდან, ახალციხიდან, ლაგოდეხიდან და ქუთაისიდან. გადაცემას ნონა მჭერლიშვილი გაუძღვება.
ტოლვილთა სამინისტროს აჭარისა და სამეგრელო ზემოსვანეთის ზუგდიდის ტერიტორიულ ორგანოში მოქალაქეთა რიგები უკვე ერთი კვირა ამცირდება. აქ ზუგდიდში ბინის მიღების მსურველი აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებული პირები არიან შეკრებილნი. ახალი საცხოვრებლის მიღების იმედი განსაკუთრებულად ჰქონდათ სოციალურად დაუცველ დევნილ ოჯახებს. ბინის მისაღებად საჭირო ქულების რაოდენობის გაცნობის შემდეგ კი მათი იმედი პროტესტის გრძნობამ შეცვალა. თუ რატომ, თამარ ზანთარაიასგან შეიტყობთ.
ოჯახების ნაწილი მინიჭებულ ქულებს არ ეთანხმება, რომლის მიხედვითაც ისინი ამ ეტაპზე ახალფარც ვერ მიიღებენ. უკმაყოფილო მოქალაქეები ქულებს აპროტესტებენ და განცხადებას წერენ მისი გადამოწმების მოთხოვნით. დღეს ხანგრძლივი ლოდინის შემდეგ საჭირის შეტანა გრძელი რიგის გამო ვერ მოახერხა გალიდან დევნილმა 25 წლის ნანა წოწერიამ. ის დასთან ერთად ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭითაწყარში, ონარიის დასახლებაში, ერთ ოთახში ცხოვრობს. თუმცა როგორც მან რადიო თავისუფლებას განუცხადა, ოთახს მათ საცხოვრებელს მხოლოდ სიმბოლურად თუ უწოდებ.
კიდურეს მდგომარეობა საშინელი ოთახია, მაწვის კარები ჯერ გარედან რო შეხედე, ისეთი საშინელია, რო შეუბე რასული შეიძლება ჩამოინგრეს. პანჯერა ჩატეხილია, რაღაც კიდურეს მდგომარეა, კიდურეს დონე. სადაც არანაირი საშუალება არ აქვს, 23 წლის დამკალ ფიზიკურად ხან რაშონობ ხან რა, როგორ შეიძლება ესეთი უყურადღო არშობლები არ მყავს საერთოდ. მასრვალარი მას დახმარება ის ცხოვრობ რა.
ნანა ამბობს, მინიჭებული 6 ქულით ბინის მიღების შანსი ამ ეტაპზე არ აქვს, რადგან საკმაოდ არიან 9 და 10 ქულიანი ოჯახები. ამასთან ნანას ვერ გაურკვევია, რატომ ენიჭა ასეთი დაბალი ქულა. იქნებ იმის გამო, რომ ტელევიზორი მაქვს, კითხულობს ის. მასავით ბევრი კითხვა დაუგროვდა აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ სხვა ოჯახებს, რომლებიც ასევე, როგორც თავად ამტკიცებენ, სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ იმყოფებიან. მათ გასულ კვირაში საპროტესტო აქციაც კი მოაწყვეს ქულების ხელახლა გადათვლის მოთხოვნით.
ხელახლა იხდეს ჩემოწმება, თუ არა არ დაიქდება ბინები.
მოვიდნენ ადგილზე, გაეცნონ პირობებს და ისე მოხდეს ქული.
განაცხადეს საპროტესტო აქციის მონაწილეებმა. მათი ასეთი რეაქცია არ გაგვირებიათ აჭარისა და სამეგრელო ზემოსვაეთის ტერიტორიულ ორგანოში. უწყების ხელმძღვანელ ელდარ ხურცკაიას განცხადებით, ბინების რაოდენობაზე გაცილებით მეტია მისი მიღების მსურველები. ხურცკაიას მტკიცებით, ამ ეტაპზე საცხოვრებელს ისინი მიიღებენ, რომლებსაც შედარებით მძიმე მდგომარეობა აქვთ და აკმაყოფილებენ ყველა კრიტერიუმს.
4200 აპლიკაცია არის შევსებული. ბინა არის 320. რა თქმა უნდა, უკმაყოფილო იქნება. მაგრამ ყველაზე მაღალი ფულები ვინც მიიღო, აი ეს ხალხი დაკმაყოფილდა, მაგრამ თავისთავად კომისია გადაამოწმებს ყველას და იქნება ძალიან გამჭვირვალე. ის დევნილი, რომელიც არ არის უკმაყოფილი და უშად მიღებულ ფულებზე შეუძლია განცხადება დაწერონ, რამე საბუთი თუ არ აქვს დამატებული დაუმატონ, განიხილავს სამისტო და ორი კვირის მერე შეგვიძლია ჩვენ ამ ციფრზე ვიღავთ.
აჭარისა და სამეგრელო ზემოსვანეთის ტერიტორიულ ორგანოში აცხადებენ, რომ ბინას დროთა განმავლობაში ყველა დევნილი მიიღებს. ისინი კი, ვინც ამ ეტაპზე საცხოვრებლის გარეშე დარჩებიან, ფართით მომდევნო წელს დააკმაყოფილებენ. ელდარ გურცკაიამ დევნილებსაც განუმარტა და ჟურნალისტებსაც უთხრა, რომ 2000-ზე მეტ ოჯახზე გათვლილი ახალი საცხოვრებლის მშენებლობა უახლოეს დღეებში დაიწყება. ისევე ცნობით, ახალი კორპუსების მშენებლობა დაიწყება 2015 წელსაც. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
იძულებით გადაადგილებული პირები ახალციხეში შემოდგომისთვის დაპირებულ ახალ საცხოვრებელ ფართს ახალწლამდე ვერ მიიღებენ. ამ დროისათვის რუსთაველის ქუჩის ნომერ 113-ში მდებარე შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოები ჯერ კიდევ მიმდინარეობს. ჩვენი კორესპონდენტი მაია ივალაშვილი ბინების მომლოდინი ადამიანებს გაესაუბრა. მის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოუსმინეთ.
მე ვარ ხაზეთიდან დევნილი და ცხოვრობ ახალციხეში ამჟამად. ძველი სანები ცადგური შენობაში შეხვდი მინისტრის მოადგილეს და მითხრა, რომ დაგიკანონე, გავაკეთეთ ყველაფერს, რომ ფათი დაგიკანონდეთო. და ვიცი, დიდი იმედი მაქვს, რომ ჩემ მოთხოვნა შეასრულებენ.
ყოველდღიური დაბჭებით მეცოდინება რა შენია და იწყებოთ მოპირობებში.
ობიექტების რეაბილიტაცია აპრილის თვეში დაიწყო, დევნილებს ბინები ოქტომბრის თვეში უნდა მიიღოთ. სამშენებლო კომპანია სენის წარმომადგენელი ამბობს, რომ გაუთვალისწინებელი სამუშაოების გამო რეაბილიტაციის პროცესი გაგრძელდა. ბეჟან აბულაძის თქმით, მშენებლობის პროცესში კედლისა და სხვა გამაგრებითი სამუშაოების ჩატარება გახდა საჭირო, რამაც მისი დროულად დასრულება შეაფერხა.
დასრულების კენის სამუშაოები მიდის მოპირკეთება ძირთადად შეღებვა და სამუშაოები. დაჭერდა ფუნდამენტ, დაჭერდა ერთ ადგილას გამაგრება კედელი, დაჭერდა გამაგრება, მე დაგრევა თავიდან გაკეთება და მიტო გაიწელა ამდენაც დრო. კვე ახალციხისთვის დასრულებული.
ახალციხის თვითმართველ თემში 65 იძულებით გადაადგილებული პირია რეგისტრირებული. ქალაქ ახალციხეში კი 180. რუსთაველის ქუჩის 113 ნომერში ბინებს კი მხოლოდ 66 ოჯახი მიიღებს.
ოცი წელი ვიყავი საერში ხოსერია. ეს რომ ერთი შეიქმნა ჩვენი ბინები და მოყოლება ხო? რავის მე მგონი ადამიან სამირამე უნდა ქონდეს სამცხოვრებელი, ხო ხე გაახაროს? შვილი გაზარდოს და სახლი გააჩინოს ხო?
შენობების რეაბილიტაციას ტენდერში გამარჯვებული თბილისის სამშენებლო კომპანია სენი ახდენს. სამუშაოები დაახლოებით 700,000 ლარი ჯდება, რისთვისაც თანხები ცენტრალური ბიუჯეტიდან გამოიყო. მაია ივალაშვილი, რადიო თავისუფლება, ახალციხე.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. წლიდან ჯანდაცვის სამინისტროს სამუშაოს მაძიებელთა ბაზაში დარეგისტრირება სოციალურად დაუცველებისთვის სავალდებულო ხდება. შემოთავაზებულ ვაკანსიაზე დაუსაბუთებელი უარის თქმის შემთხვევაში კი მათ ფულადი შემწეობა შეუწყდებათ. უფრო დაწვრილებით ამ ინიციატივაზე და მის გამოხმაურებაზე კახეთში გიორგი ალადაშვილი ისაუბრებს.
სოციალურად დაუცველ ოჯახებს ხშირ შემთხვევაში დახმარებას იმ მიზეზით უხსნიან, რომ ოჯახის რომელიმე წევრმა ერთჯერადი ფულადი შემოსავალი მიიღო საბანკო ანგარიშ სწორებით. სოციალური მომსახურების სააგენტოს ახალი ინიციატივის მიხედვით მსგავსი შემთხვევა დახმარების მოხსნის მიზეზი აღარ გახდება. თუმცა 2015 წლიდან დახმარებას ოჯახს იმ შემთხვევაში აღარ მისცემენ, თუ ისინი სახელმწიფოს მიერ შეთავაზებულ სამსახურზე დაუსაბუთებლად უარ სიტყვიან. სახელმწიფო ასეთი ოჯახის წევრებს დასაქმებას პირდება, სადაც მათ ხელფასი დაენიშნებათ, სამაგიეროდ დახმარება მოეხსნებათ. როგორც სოციალური მომსახურების სააგენტოს ხელმძღვანელმა გაიოს თალაკვაძემ განმარტა, მუშაობის დაწყების შემდეგაც საჭიროების შემთხვევაში ოჯახი დახმარებას ისევ შეინარჩუნებს.
რამოდენიმე ჯერ სოციალურად დაუცველი დაუსაბუთებელ უარ სიტყვის ამ სამუშაოზე შესაძლებელი იქნება უკვე მისი ამ ბაზიდან ამოვარდნაც.
სახელმწიფოს ახალ ინიციატივას დადებითად აფასებს კახეთში სოციალურად დაუცველი ოჯახების უმეტესობა. მათი განცხადებით, თუ გარანტირებული სამუშაო და იმაზე მეტი ანაზღაურება ექნებათ, ვიდრე დახმარებას იღებენ, მოხარული იქნებიან თუ იმუშავებენ.
არ ამგონია ვინმე სამსახურზე უარი თქვას.
ჯერა არ ამგონია რომ შეესთავაზონდა. თუ შეესთავაზებს მოწავდე და იმუშავონ.
ყველაფერი დაანგრეულია, აი სად უნდა იმუშავონ. ქარხნები არ არის. არა, ყველაფერი დაანგრიეს და ბრაც.
უარს არ ვიტყვით, მაგრამ თუ კი ვარ შეგიძლიან რომ ის შენ გააკეთო და მაინც გაიძულებენ რომ უნდა გააკეთო და მაგის გულისთვის იმ საარსებო წყაროსაც მოგიხსნიან, ეგ არის ძალიან დიდი უკანონობა.
არიან ისეთი ოჯახებიც, რომელთათვისაც სოციალური მომსახურების სააგენტოს ინიციატივა მიუღებელია. მაგალითად, თელავში მცხოვრები ციალა ჭუაძე მარტოხელა მოხუცია და როგორც თავადვე ამბობს, შრომის უუნაროა. მას აინტერესებს, მოუხსნიან თუ არა დახმარებას იმ შემთხვევაში, თუ დასაქმებაზე უარ სიტყვის.
ეხლა აბა სალითვალი ვერ მიმუშავებს, ფეხითაც კუჭლობ. აბა დავრდომილი ვარ 82 წლისა. ხოდა არაფერი არ შემიძლია, რა ვარავიცი მე. და რო წამართვად ვერ იძულები ცხოვრო.
სოციალური მომსახურების სააგენტოში განმარტავენ და ირწმუნებიან, რომ შრომის უნარო ადამიანებს დახმარების მოხსნის საფრთხე არ ემუქრებათ, თუმცა მათ სოციალური აგენტები დეტალურად შეამოწმებენ და დაადგენენ, ვინ არის შრომის უნარიანი და შრომის უნარო. სააგენტოს განმარტებით დახმარება მოეხსნებათ მხოლოდ მათ, ვინც შეთავაზებულ სამუშაოზე დაუსაბუთებელ უარს იტყვის. გაიოს თალაკვაძე ამბობს:
უარის საფუძვლები არის მომეხსნება სოციალური დახმარება და არ მინდა, არ ვარ დაინტერესებული ამ სამუშაოთი, არ შეეფერება ჩემ, ანუ არ მომწონს ესეთი სამუშაო.
ოფიციალური სტატისტიკური მონაცემების მიხედვით საქართველოში 400,000 სოციალურად დაუცველიდან 250,000 შრომის უნარიანია. აქედან სამუშაოს მაძიებელთა ბაზაში მხოლოდ 4,300 მათგანია დარეგისტრირებული. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
თავრობის გადაწყვეტილებას მომავალი წლის სექტემბრიდან ყველა კატეგორიის პენსიის 10 ლარით მომატების შესახებ ქუთაისში არაერთგვარ უნდა დაფასებენ. რადიო თავისუფლების რესპონდენტთა ნაწილი მიიჩნევს, რომ ინფლაციის ფონზე არსებული 150 ლარიანი პენსია მინიმალურია. ლარის კურსის გაუფასურების შემდეგ, რომელიც ყოველი ახალი წლის დადგომას ახლავს თან, საკვე პროდუქტებზე მომატებული ფასები არ იცვლება. რას ფიქრობენ ქუთაისელი პენსიონერები პენსიის 10 ლარით მოსალოდნელი მატების შესახებ? ახლა თათა კაჭკაჭიშვილისგან შევიტყობთ.
პენსიონერები მიიჩნევენ, რომ მომავალ წელს 10 ლარით გაზრდილი პენსიით მათი მსყიდველ უნარიანობა ვერ გაუმჯობესდება.
დაცინვა არის 10 ლარის პენსიის მომატებით. საზღვარგარეთ სხვა რამეში რომ უყურებენ, ამაში შეხედონ. ბატონო, პენსიონერები იქ რა კარგად ცხოვრობენ, არც ჩვენი ხალხი იქ სამუშაოდ რომ მიდიან. პენსიონერებს უულიან, ინგლისს აქვს კარგი პენსია და იმით აფინანსებენ ამგებს. 10 ლარი ეს ეს არის რაღაცა მიუღებელი, არ ვიცი. რას ფიქრობს ეს თავრობა, საერთოდ ხალხზე თუ ფიქრობს, არ ვიცი, არ მგონია. არის სამარცხვინო არაფერი.
როგორც ერთ-ერთი რესპონდენტი 77 წლის ლამარა ხუჯაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, 150 ლარიანი პენსიით მხოლოდ მინიმალური მოთხოვნების დაკმაყოფილებას ახერხებს და ამ თანხით სრულფასოვანი ცხოვრება შეუძლებელია.
ჩაცმა და ხურვა გამორიცხულია, რა ის ჩაცმაზია, ლაპარაკი და 150-ში საჭმელს ვერ ჭამ ადამიანი. მოხუცებულ ადამიანს ხო გინდა ყველაფერი? ყველანაირად მოკლებული ვართ პენსიონერები. ცხოვრება ეს რა ცხოვრებაა ეგი? 10 ლარს მოგიმატებენო სექტემბრიდან, 40 წლის სტაჟი მაქვს კაც და 10 ლარს მიმატებს ახლა. შაქარი ლარი 30 ვაძლევდით და ლარნახევარზე ასული ახლა. ეს ფასები ქედარჩება გაზრდილ პენსია არაფერი არ არის.
პარლამენტის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის ხელმძღვანელის დიმიტრი ხუნდაძის განცხადებით, 2015 წელს საპენსიო ფონდი წლევანდელთან შედარებით 400,000 ლარით გაიზრდება. ამავე დროს დიმიტრი ხუნდაძე პენსიონერთა სამედიცინო მომსახურებას გამარტივებულსა და ხელმისაწვდომს უწოდებს და მომავალ წელს ამ პროგრამის დაფინანსების გაზრდაზეც საუბრობს.
პენსიონერები დაზღვეული არიან სახელმწიფოს მხრიდან, გამარტივდა და ხელმისაწვდომი გახდა მათთვის სამედიცინო მომსახურება. შესაბამისად შემცირდა მათთვის და მათი ოჯახებისათვის განახარჯები. ხორციელდება პენსიონერებისათვის მედიკამენტების უზრუნველყოფა თანადაფინანსების პრინციპით პროგრამულად კი უფასო. 2015 წელს მედიკამენტების უზრუნველყოფისათვის დამატებით გამოყოფილი იქნება 10 მილიონი, რაც საჯაროდ გაზის მოსახლეებს და მათ შორის პენსიონერთა მედიკამენტების უზრუნველყოფას.
რადიო თავისუფლების რესპონდენტი ლამარა ხუჯაძე კი დაზღვევის ფარგლებში სამედიცინო მომსახურებითაც უკმაყოფილოა.
შემდა ფილტვების ანტება, წევედი ექიმთან, იქინა უფასოაო, იძახდნენ, უფასო კი არა. ანალიზებში ფული გადამახთევიენ, ექიმთან კონსტატაციაზე ფული გადამახთევიენ, შეღავათი ფასიაო, რა შეღავათი გამიწერ, წამლები გამომიწერენ, 400 ლარი ვის ესხე და ვის სტუმრებ იმას ნელ-ნელა.
პენსიის რაოდენობასა და პენსიონერთა სამედიცინო მომსახურებაზე მთავრობასა და თავად პენსიონერებს არაერთგვაროვანი პოზიცია აქვთ. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
თქვენსმენით რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამას რეგიონული მაცნე.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
გადაცემას საერთაშორისო თემებით განვაგრძობთ. ნატოს წევრები და უკრაინა გმობენ რუსეთს აღმოსავლეთ უკრაინის დესტაბილიზაციისა და უკრაინისგან მიერთებულ ყირიმში სამხედრო ძალების გაზრდისთვის. მარიამ ჭიაურელს მოუსმინეთ.
Brüsselში NATO-სა და პარტნიორი ქვეყნების მინისერიალის მთავარ თემებად სახელდება კრიზისი უკრაინაში და დასავლეთსა და რუსეთ შორის ურთიერთობის გაუარესება. NATO უკრაინის კომისიის ხდომის შემდეგ პრესკონფერენციაზე გამოსვლისას NATO-ს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა განაცხადა.
We strongly condemn Russia's continued and deliberate
გადაჭრით ვგმობთ რუსეთის მიერ უკრაინის განუწყვეტელ და განზრახ დესტაბილიზაციას თანამედროვე აღჭურვილობის იარაღისა და სამხედრო მოსამსახურეების მიწოდების ჩათვლით. ასევე ვგმობთ რუსეთის მოქმედებებს, რომლებიც ძირს უთხრის უსაფრთხოებას უკრაინაში და სერიოზულ გავლენას ახდენ სტაბილურობასა და უსაფრთხოებაზე მთელს ევროატლანტიკურ სივრცეში.
განაცხადა ნატოს გენერალურმა მდივანმა ბრიუსელში გამართულ პრესკონფერენციაზე. მან დაადასტურა ალიანსის წევრების გადაწყვეტილება დაეხმარონ უკრაინას რეფორმების დაჩქარებაში და საკუთარ მოსაფრთხოებაზე ზრუნვის უნარის გაუმჯობესებაში. სტოლტენბერგმა ყურადღება გაამახვილა იმ გარემოებაზეც, რომ უკრაინა არ არის ქვეყნების რომელიმე ბლოკის წევრი ან გაწევრიანების მსურველი, ანუ არ გამოთქვამს არც ნატოში გაწევრიანების სურვილს.
The position of Ukraine.
უკვე რამდენიმე წელია უკრაინის პოზიცია არ შედიოდეს რომელიმე ბლოკში. ასეთია უკრაინის პარლამენტისა და მთავრობის გადაწყვეტილება. და ჩვენ, რასაკვირველია, პატივს ვცემთ დამოუკიდებელი და სუვერენული ქვეყნის გადაწყვეტილებას. და შესაბამისად, პატივს ვცემთ უკრაინის გადაწყვეტილებასაც დარჩეს ქვეყნად, რომელიც არ არის რომელიმე ბლოკის წევრი.
განაცხადა ნატოს გენერალურმა მდივანმა. ბრიუსელშია ჩასული საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი თამარ ბერულჩაშვილი, რომელიც მონაწილეობდა ნატოს წევრი და პარტნიორი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრებში. ერთ-ერთი მთავარი საკითხი, რომელსაც ბერულჩაშვილი ბრიუსელში შეხვედრებისას საუბრობს, არის ოკუპირებულ რეგიონებში შექმნილი ვითარება და რუსეთის მიერ აფხაზეთის დე-ფაქტო ლიდერებთან გაფორმებული მოკავშირეობის და სტრატეგიული პარტნიორობის ხელშეკრულება. ხებოა, რომ ამ თემას 1 დეკემბერს ბრიუსელში ყოველთვიურ ბრიფინგზე გამოსვლისას შეეხო ნატოს გენერალური მდივანი.
NATO and all NATO allies fully support the sovereignty and the territorial
NATO და ნატოს მოკავშირეები სრულ მხარდაჭერას უცხადებთ საქართველოს სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას და არ ვაღიარებთ არც ერთ შემთხვევაში აფხაზეთს როგორც რამენაერ დამოუკიდებელ ქვეყანას ან სახელმწიფოს. შესაბამისად არ ვაღიარებთ რუსეთსა და აფხაზეთს შორის ეგრეთ წოდებულ ხელშეკრულებას, რადგან აფხაზეთი არის საქართველოს ნაწილი, საქართველოს საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში.
Recognized borders.
განაცხადა ნატოს გენერალურმა მდივანმა. ის 3 დეკემბერს შეხვდება საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრს.
მარიამ ჭიაურელს უსმენდით.
როგორ ერთმანეთს მსახურობენ ქართველი ჯარისკაცები მსოფლიოს ცხელ წერტილებში.
თითოეულ ჩვენთანგანს კარგად ესმის ის უმთავრეს ღირებულებები, რომელიც შეიარაღებული ძალების დევიზშია გაერთიანებული. სამშობლო, ღირსება, ერთგულება.
რა ასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას?
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, მოკლედ ნდობაზე მათ უარ სარეუბნება საქართველოს მოქალაქე. იმდენად მისია ეს ჯარი, იმდენად გაიგივებული აქვს სამისთავი ჯართან.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
განაგზობთ გადაცემას. მოლდავეთის პროევროპული პარტიები, რომლებმაც 30 ნოემბერს გამართულ საპარლამენტო არჩევნებში ჯამში ხმათა 45.2% მოიპოვეს, მძლავრი კოალიციის შექმნას ცდილობენ. არჩევნებში პირველ და მესამე ადგილებზე გასულ პრორუსულ სოციალისტურ და კომუნისტურ პარტიებს კი არ ყოფნით ხმები კოალიციის ჩამოსაყალიბებლად. თუმცა მიუხედავად ასეთი თანაფარდობისა, მოლდავეთში ჯერ კიდევ კითხვის ნიშნის ქვეშ არის კოალიციის შექმნის პერსპექტივა პროდასალურ ძალებს შორის, წარსულში არსებული განხეთქილების გამო. ყოველგვარო პროგრამაში ახალი ევროპა კობალი კრიკაძე უფრო ცვლად ისაუბრებს მოლდავეთში არჩევნების შემდგომ შექმნილ ვითარებაზე.
Moldovaში ჩატარებულ არჩევნებში ხმისუფლების მქონე მოქალაქეთა მონაწილეობამ დაახლოებით 56% შეადგინა. ისევე როგორც წინა ჯერზე 30 ნოემბრის საპარლამენტო არჩევნები არ გამართულა პროუსულად განწყობილ თვითგამოცხადებულ დნესტრის პირიაში. ეუთომ მთავარმა საერთაშორისო სადამკვირვებლო ორგანიზაციამ მაღალი შეფასება მისცა გამნილ არჩევნებს მოლდოვაში, რომელიც ორგანიზაციის შეფასებით კარგად იყო ორგანიზებული და უზრუნველყოფილი იყო მასზე თავისუფალი და ღირსეული საარჩევნო უფლების დაცვა. მაგრამ მას შემდეგ, რაც ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ დათვალა ყველა ბიულეტენი, ახლა მთავარი კითხვა ისაა, თუ რა ბედი ეწვევა მოლდოვეთის პროევროპულ არჩევანს. ეს შეკითხვა არსებითია, თუნდაც იმის გამო, რომ ხმათა 20.93% პირველ ადგილზე გასული სოციალისტური პარტიის ლიდერი იგორ დოდანი აცხადებს, რომ პარლამენტის პირველსავეს ხდომაზე ევროკავშირთან მოლდავეთის ასოცირების შესახებ შეთანხმების გაუქმების საკითხს დააყენებს.
პირველ ყოვლისა მიმართა მოლდავეთის პარლამენტს მოახდინოს ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების დენონსირება და დანიშნოს სახელმწიფო რეფერენდუმი საბაჟო კავშირში გაწევრიანების თაობაზე.
სოციალისტური პარტიის ლიდერის ეს მესიჯი სერიოზული გამოწვევაა მოლდავეთის პროდასავლული პოლიტიკური ძალებისათვის, რომლებმაც პრორუსულ პარტიებთან რთულ კონკურენციაში ჯამში 45% მიიღეს და კარგი შანსი აქვთ, რათა შექმნან საპარლამენტო კოალიცია და ჩამოაყალიბონ მოლდავეთის მთავრობა. ლიბერალ-დემოკრატიულმა და ლიბერალურმა პარტიებმა უკვე დაიწყეს კიდეც მოლაპარაკეები მომავალი კოალიციის ფორმირების თაობაზე. ვლად ფილატი, მოლდავეთის ლიბერალურ-დემოკრატიული პარტიის ლიდერი, იმედოვნებს, რომ პროევროპული ძალები მოახერხებენ კოალიციის ფორმირებას.
არჩევნების შედეგები დამსახურებულია და მჯერა, რომ ის მოგცემს შესაძლებლობას შევქმნათ პროევროპული კოალიციის ხერხემალი.
თუმცა, როგორც ჩანს, პროევროპული კოალიციის შექმნისაკენ მიმართული მოლაპარაკეები არ იქნება იოლი იმ დაპირისპირების გათვალისწინებით, რაც წინა წლებში სუფევდა პროევროპულ პოლიტიკურ ბანაკში. ამ დაპირისპირების გამო ლიბერალურმა პარტიამ, რომელთან ახალი საპარლამენტო უმრავლესობის ჩამოყალიბების იმედი აქვს, ვლად ფილატს გასულ წელს დატოვა მართველი კოალიცია და ოპოზიციაში გადავიდა. სწორედ ეს დაპირისპირება აქვს ხედველობაში ჩვენ კოლეგას ვასილე ბოტნაროს რადიო თავისუფლების მოლდავური სამსახურიდან, როდესაც ამბობს, რომ მოლდავეთის ლიბერალური პარტიის ლიდერი მკაცრ პირობებს წამოაყენებს კოალიციაში გაერთიანების სანაცვლოდ.
Учитывая то, что у них за спиной большая драка.
Თუ გავითვალისწინებთ, რომ მათ შორის ადრე იყო დიდი ბრძოლა და მოლაპარაკებები თანამდებობებისა და პორტფელების განაწილებისას, ისინი შეიძლება ვივარაუდოთ, უფრო შეძლებენ დათმობასა და შეთანხმებას. მაგრამ მეორე მხრივ მათ შორის დაძაბულობას დიდი იქნება. გულისხმობ იმას, რომ ლიბერალი გიმპ, რომელიც გარკვეულ ეტაპზე გარიცხეს, თუ თვით გაირიცხა მმართველი კოალიციიდან, ახლა თეთრ რაშზე ამხედრებული დაბრუნდება და სავარაუდოდ უფრო მკაცრ მოთხოვნებს დააყენებს. თითოეულ ლიდერს ესმის, რომ მათი მონაწილეობის გარეშე კოალიცია ვერ ჩამოყალიბდება, ამიტომ წინ არის ძალიან რთული მოლაპარაკებები.
აცხადებს ჩვენი კოლეგა ვასილე ბოტნარო. თუმცა ამ რთული მოლაპარაკეების წარმატებით დასრულების იმედი აქვს პროევროპული ბანაკის წამყვანი ძალის, მოლდავეთის ლიბერალ-დემოკრატიული პარტიის ლიდერს ვლად ფილატს, რომელიც იმედოვნებს, რომ წარსულის მწარე გამოცდილება და ხალხის ნება პროევროპული ძალების სასარგებლოდ იმუშავებს.
ხელისუფლების სათავეში ვიყავით 5 წელი ქვეყნისთვის არც თუ სახარბიელო დროს. ეს იყო დრო, როცა რეგიონში ეკონომიკური კრიზისი მძვინვარებდა. ქონდა ღრმა მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისის ნიშნებიც. ქვეყნის აღმოსავლეთში ომი მიმდინარეობდა. რუსეთს მოლდავურ ექსპორტზე დაწესებული ჰქონდა ემბარგო და ჩვენს ქვეყანაზე გარედან უპრეცედენტო ზეწოლა ხორციელდებოდა. მიუხედავად ამ ყველაფრისა, ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებმა გაუძლეს ყველა სირთულეს და ქვეყნის მომავალს მათი არჩევანი გადაწყვეტს.
განაცხადა ვლად ფილატმა, მოლდავეთის ლიბერალურ-დემოკრატიული პარტიის ლიდერმა. აი ასეთი მოლოდინი არსებობს არჩევნების შემდგომ მოლდავეთში, რომელიც ევროპის ერთ-ერთ უღარიბეს ქვეყნად არის ცნობილი. გარდა ეკონომიკური პრობლემებისა, მოლდავეთში მწვავე დგას ტერიტორიული მთლიანობის პრობლემაც დნესტრისპირეთის მოუგვარებელი კონფლიქტის სახით. ამ ანკლავში დღემდე იმყოფება 1000-კაციანი რუსული ქვედანაყოფი, რომელიც დნესტრისპირეთში პრორუსული პოლიტიკური ძალების მთავარ საყრდენად ითვლება.
კოვალი კლიკაძე იყო მიკროფონთან ყოველკვირეული პროგრამით ახალი ევროპა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge, ჩვენი პოვნა Facebook-საც არის შესაძლებელი. Radio თავისუფლება მაუწყებლობას განაგრძობს. Მე სალომე ასათიანი დროებით გემშვიდობებით. დარჩით ჩვენთან ერთად.
Radio თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში.
მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი G. რადიო თავისუფლება წერტილი G.
რადიო თავისუფლება მნიშვნელოვან მოვლენებთან და მათთან დაკავშირებული ადამიანების მოსაზრებებთან ერთად სხვა მედია საშუალებების მუშაობასაც ასახავს. გაეცანით პრესის მიმოხილვას ჩვენს ეთერში და ვებსაიტზე.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი G. რადიო თავისუფლება წერტილი G.
side. Yes, we do. Your side. Ooh, baby. Now you can depend on me to keep things right. Things right. Please don't bet that you'll ever escape me. Once I get my sights on you, I got a license to kill. And the door going straight for your heart. Got a license to kill. Got a license to kill anyone who tries to tear us apart. Got a license to kill. And the door, I'm going straight for your.
Радио თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადაო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამორჩეულთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება ობიექტური მაუწყებლობის 60 წლიანი ტრადიცია.